No zdáreček Píplosové, ale kdo je to tady po týdenní pauze? Ano, jsem to já, Renčičí a filmová vata. A dneska si budeme povídat o Predátorovi, který byl natočený v roce 1987, takže další taková oldschoolová věcička. Zase se nám tady objevuje Arnold Schwarzenegger. No, vy to víte, že prostě já mám pro Arnieho velkou slabost, ne fyzickou, jakože by mě nějak jako přitahoval nebo tak, ale prostě mě hrozně baví to, jak on je nesmrtelný akční hrdina a kamkoliv ho postavíte, tak tam sjedná pořádek a vždycky přežije. Přemýšlím, jestli v nějakém filmu Arnie vůbec umřel. Žádný se mi teďka nevybavuje. Nevím, musela bych se podívat do nějakých jako statistik úmrtí Arnolda Schwarzeneggera ve filmech, ale nenapadá mě ani jeden film, kde by Arnie skutečně zemřel. Každopádně dost keců a jdeme na věc. Užijte si tohle ten díl. Predátor je americký akční sci-fi horor z roku 1987, který režíroval John Tiernan a scénáře se ujali bratři Tim a John Thomasovi. Každopádně Tiernan, kdybyste to nevěděli nebo si nespomněli, co předtím režíroval, protože pokud jste slyšeli nějakou moji předchozí epizodu, tak tohleto jméno už se tam objevilo a objevilo se právě se souvislosti nebo v souvislosti s posledním akčním hrdinou a taky režíroval například Smrtelnostnou pást jedničku a pak trojku a pak taky režíroval třeba Hon na ponorku, takže to jsou taky filmy, které byste mohli rozhodně znát. V tomto zpracování z roku 87 se nám představilo v hlavní roli Arnie Schwarzeneggera jako vůdce elitního polovojenského záchranného týmu, který má za úkol zachránit rukojmí na území ovládaném partizány ve středoamerickém deštném pralese a který se střetne se smrtícím predátorem. Toho mimochodem hraje Kevin Peter Hall, který byl neuvěřitelně vysoký, ale to si řekneme v průběhu povídání. No a predátor je zkušený technologicky vyspělý mimozemšťan, který pronásleduje a loví lidi, nebo cokoliv, co ho zrovna napadne, protože je sakra dobrý a může zabít podle mě úplně cokoliv, co se mu připlete do cesty. Predátor byl napsán v roce 1984 pod pracovním názvem Hunter, neboli lovec. Natáčení probíhalo od března do června 86 a efekty příšer vymýšlel sám Stan Winston. Zase nám se tady objevuje stará partička, takže furt se točíme okolo těch samých lidí, což mě vede k takový myšlence, že ten Hollywood je docela jako maličký místo, jakože, chci říct, you know, jakože když se tam podle mě dostanete, tak už máte velkou, a jste dobří, tak máte jako velkou šanci, že se tam i udržíte, protože jste na Vincena, tak toho jsme například měli už v minulý filmový vatě, ten měl na starosti Jurský park a všechny ty příšery, čili uchytit se v Hollywoodu je fakt jako super věc a dalo by se říct jako hodně nadneseně, že je to pak práce na celý život a ten rybníček asi nikde nevyschne, protože my konzumenti milujeme filmy a milujeme se na ně dívat, milujeme o nich diskutovat, nebo aspoň já. Takže ten rybník je nevysychající. Dobře, jedem. Rozpočet Predátora se pohyboval kolem 15 milionů dolarů, což je poměrně málo. Společnost 20th Century Fox uvedla film do kin 12. června v roce 1987 ve Spojených státech. No a celosvětově vydělal film 98 milionů dolarů, což si myslím, že je pěkná částka, která by se mi hodila. No, mě by se to hodilo i v korunách, nevím jak vám, ale jakože nevadilo by mi vyhrát taky peníze. Úplně přesně vím, co bych udělala. Dala bych si asi tak 40-letou dovolenou, žila bych někde na Bahamách, popíjala bych tam drinky, dělala bych podcast a do toho bych psala. To je úplně můj sídliskovský sen. Myslím si, že se půjdu napsat sportku, jo? Napsat si nějaký číslička a hodit si sportku. Hodit si sportku, možná bych si měla hodit mašle. No nevadí. První recenze byly smíšený, ale od té doby je film považovaný za klasiku akčního a sci-fi žánru. A samozřejmě taky za jeden z nejlepších filmů 80. let. Musíme s tím souhlasit, jinak to nejde. Úspěch Predátora odstartoval mediální franšízu filmů, románů, komiksů, videoher a hraček, tak už to prostě bývá u úspěšných velkofilmů. Vznikly dokonce 4 pokračování, Predátor 2, ten vyšel v roce 90, pak film Predátoři, to vyšlo v roce 2010, pak zase Predátor v roce 2018, no a Kořist, ta vyšla minulý rok v roce 2022. No a taky vzniklo v podstatě křížení Predátora s Vetřelcem, ne opravdový křížení, jo, že by se pářily, ale křížení těch filmů. A to vznikly filmy Vetřelec versus Predátor, to bylo v roce 2004 a potom v roce 2007 vyšel film Vetřelci versus Predátor. Takže vidíte, jak vlastně Predátor je hodně hustej týpek, že se musí proti němu postavit více Vetřelců, aby ho vůbec sejmuli. Ale stačí jeden Arnold a je po Vetřelci, takže jenom taková úvaha, jo, hele, Vetřelci, prostě mimozemský příšery a kontra Arnold Schwarzenegger, lidský bojovník, polovojenský záchranný tým, jo, tak ten stačí jenom jeden prostě, dobře. Řekneme si takovou základní myšlenku tohohle filmu, nebudu zase zabíhat do detailu, protože filmová vata je o tom spíš, abychom si spíš řekli taky ty zajímavosti o filmu, protože už tak, jak jsem to dělala předtím, to je naprosto nemožný časově pro mě. Takže pojďme si říct zápletku. Mimozemská vesmírná loď vyšla raketoplán na Zemi, kde má veterán vietnamské války major Alan alias Dutch Schaeffer a jeho vojenský záchranný tým složený z Meka, Poncha, Blaina, Billyho a Hawkinse za úkol zachránit ministra zahraničního kabinetu a jeho pobočníka před povstalci v blíže nespecifikované jihoamerické země. Důstojník CIA Al Dillon, Dutchův kamarád z vietnamské války, je přes Dutchovy námitky pověřen, aby tým doprovázel. Cestou tým objeví vrak vrtulníku a 3 mrtvoly stažené z kůže. Dutch je identifikuje jako zelené barety, které znal, a začne mít podezření na Dillonovy záměry. Tým dorazí do partizánského tábora a stane se svědkem popravy rukojmí. Podniknou útok a zabijí většinu povstalců a několik světových zpravodajských důstojníků. Dutch se střetne s Dillonem, který mu prozradí, že jejich skutečným úkolem bylo zastavit plánovanou invazi podporovanou Sověty a že CIA vyslala zelené barety na stejnou misi o několik týdnů dříve. No, každopádně pak se do toho celého problému zamotá nějaká buchta. Anna, alias Anče, jo. Ančí koziti tančí na pomeranči. A pak přijde na scénu Predátor, který je celou dobu pozoruje, no a začne brutální mela, že jo, začne se tam prostě sekat a plno lidí tam zdechne. No, já si myslím, že plot neboli zápletka už takhle stačil a jdeme se podívat na ty zajímavosti. Pardon, zamlouvám, jsem trošku šílená. Pojďme si něco říct o tom, jak teda ten film vůbec vzniknul. Po uvedení filmu Rockyho 4 koloval v Hollywoodu, ježiš, to je fakt vtipný, jako jo, že už v roce 86, kdy se tenhle ten film natáčel, tak už byl venku Rocky 4, jako to mi přijde taky docela halus, no nevadí. Každopádně po uvedení filmu Rocky 4 koloval v Hollywoodu vtip, že když Rockymu Balboovi došli pozemští protivníci, bude muset v případě natočení 5. filmu bojovat s mimozemšťanem. No a scénáristé Jim a John Thomasovi, to jsou ti bráchové, jak jsem říkala na začátku, se tímhletím vtipem vlastně inspirovali a napsali podle něj scénář. Scénář bratří Thomasových Predátorovi se původně jmenoval, jak jsem říkala, Hunter alias Lovec. No a původní koncept, jeho středobodem byla zápletka o tom, jaké to je být loven, se týkala skupiny mimozemských lovců různých druhů, kteří hledali různý cíle. No jenom, že tato ten koncept byl nakonec zjednodušen na jedinýho solitérního mimozemštěna, lovícího nejnebezpečnější druh na naší planetě, a tím je člověk. A taky alias nejnebezpečnějšího člověka, čímž by měl být vlastně bojový voják. Navíc bylo zvoleno prostředí Střední Ameriky, protože v tomhle období tady probíhaly neustálé operace speciálních jednotek. Takže to nám hezky jakoby zapadalo do toho děje. Jelikož bráchové Thomasové byly začínajícími scénáristy s malou důvěryhodností v Hollywoodu, klasika, prostě pokud tam nejsi zaháčkovaný, tak seš nedůvěryhodnej, tak se snažili získat pozornost pro svůj navrhovaný film a nakonec se uchýlili k tomu, že scénář dokonce podstrčili pod dveře producenta společnosti 20th Century Fox, Michaela Levyho, který později působil jako výkonný producent pokračování filmu Predator 2. Levy pak přinesl scénář producentu Joel Silverovi, opět zase stará naše partička, Silvera známe zase z nějakých předchozích filmových vad, který jsme si spolu tady prožili. A Silver se rozhodl, že na základě svých zkušeností s Komandem udělá vlastně z vědecko-fantastického podřadného příběhu velkorozpočtový film. Silver si jako koproducenta přizval svého bývalého šéfa Lawrence Gordona a jako režisér byl pro svůj první studiový film najat John McTiernan. V jednu chvíli se dokonce uvažovalo i o novozélandském režisérovi Jeffu Murphym. Silver a Gordon nejprve oslovili Arnolda Schwarzeneggera s nabídkou hlavní role, no a Schwarzík řekl:
většina scénářů jsou vykrádáčky jiných filmů. Lidé si myslí, že se mohou stát úspěšnými přes noc. Jeden víkend si sedli a napsali scénář, protože si přečetli, že to Stallone udělal s Rockym. Predator byl jeden ze scénářů, který jsem četl a vadil mi v jednom směru. Byl jsem tam jen já a mimozemšťan. Tak jsme to celé předělali a bylo z toho nejednou Komando. A pak se mi ten nápad zalíbil. Myslel jsem si, že by to byl mnohem efektivnější film a byl by mnohem uvěřitelnější. Líbila se mi myšlenka začít akčním dobrodružstvím, ale pak přijít s hororem a sci-fi.
Výborně. Myslím si, že přesně tímhletím akcentem to takhle Arnold řekl. Arnie předtím hrál ve filmu Komando, na kterém se Silverem podílel jako producent. Do role elitní skupiny vojáků hledali Silver i Gordon se spoluproducentem Johnem Davisem, další muže, kteří jsou akceschopní než sám život. No a první volba padla na roli Dillona alias Carla Waitersa, který byl nezapomenutelný jako boxer Apollo Creed ve filmech o roky. Zatímco teda profesionální wrestler a bývalý člen Navy SEAL Jesse Ventura byl najat pro svou impozantní postavu jako Blaine, který se ve stejném roce zahrál společně se Schwarzeneggerem ve filmu Běžící muž alias Running Man. Mimochodem taky skvělý sci-fi film, pokud jste neviděli, doporučuji. A nejspíš o tom taky vyjde filmová vata, takže bude fajn, když se na to předtím podíváte, abychom si k tomu mohli říct pak ty doplňující informace. Máte to za úkol, jo? Dále byli obsazeni Sunderland Man, Richard Chaves a Bill Duke, který hrál po Schwarzeneggerově boku ve filmu Komando. Zase stará partička, prostě furt se to tady omílá do kolečka. A teď vám řeknu jednu zajímavou věc, a to je to, že Jean-Claude Van Damme byl do role Predátora původně obsazen se záměrem, že vlastně je fyzicky zdatný, je to akční hvězda a ten Predátor vyžaduje hodně bojových schopností a bojových umění, který právě Jean-Claude ovládal. A to z toho důvodu, aby z Predátora udělali vlastně mrštního lovce, připomínajícího ninju. Jenomže když 175 cm vysoký Van Damme se postavil vedle Schwarzeneggera a došlo tam k nějakému jako srovnání jejich postav, tak Waiters s Venturou okamžitě tato ten nápad zavrhli, protože herci byli vysoký přes 1,80 m a byli hlavně známí svýma kulturistickýma postavama a velkýma prackama a tak, takže bylo zřejmé, že je zapotřebí fyzicky jako impozantnějšího muže, aby tvor alias Predátor působil hrozivě. Navíc se dokonce objevily i zprávy, že si Van Damme neustále stěžoval, fňuk na jedna, že mu je v obleku monstra příliš horko a dokonce měl nějaké omdlévací stavy. No, dá se to pochopit, vemte si, že natáčíte v džungli, je tam hrozný vedro, vy jste navlečený v nějakým šíleným obleku a děláte tam ninja věci, takže je jasný, že to muselo být pro malýho Van Damme docela... Já jsem si teda upřímně myslela, že je menší, jako jo. 175, no dobře, není to úplně vysoký chlap, ale myslela jsem si, že bude třeba vysoký jako já, třeba 168, poliprdelkosum, you know. Ale asi ne, asi teda není. No a údajně taky opakovaně Jean-Claude vyjadřoval výhrady k tomu, aby se před kamerou objevoval pouze v obleku. Prostě chtěl, aby ho lidi poznali, protože měl pocit asi, že je neodolatelný, nebo co, já nevím. Ale chtěl, aby mu bylo vidět do tváře. Což potom v jedné scéně Predátorovi do tváře vidět je. A není to úplně hezký pohled. Není to úplně jako osoba, se kterou byste chtěli polemizovat po francouzsky, jestli víte, o čem mluvím. Každopádně původní návrh Predátora se navíc dal být příliš těžkopádný a obtížně ovladatelný v džungli a ani s impozantnějším hercem nevyvolával dostatečný strach. Van Damme byl z filmu vlastně odstraněn, by se dalo říct, dokonce už měl i natočený nějaký scény, já jsem viděla některé fotky, kde Jean-Claude byl v tom obleku a no, byl prostě maličký na tuhle postavu, pojďme si to jako říct. Jo? No každopádně, jakmile byl Jean-Claude odstraněn, tak byl nahrazen dvoumetrovým, myslím, že měl Kevin Peter Hall 218 cm, nejsem si úplně jistá, možná k tomu dojdu v průběhu toho textu. A Kevin Peter Hall právě dokončil práci na roli sněžného muže ve filmu Harry a Hendersonovi. Pojďme se ještě něco říct o natáčení. Schwarzeneggerovy závazky zpozdily začátek natáčení o několik měsíců. No ale tohleto zpoždění naopak Silverovi poskytlo dostatek času na to, aby si zajistil menší přepis scénáře od scénáristy Davida Peeblese. Zase se nám tady prostě propojují další lidičkové a myslím si, že ta jeho manželka se jmenovala Linda, nejsem si jistá. Každopádně je to fakt vtipný, jak jsem říkala, malý rybník, už se nám tady objevuje několikáté jméno, které prostě tady ve filmové vatě zaznělo a vemte si, že to máme teprve 11. epizodu a už tady máme omíláno několik jmen lidí, kteří prošli různými filmy. Je to fakt zajímavý, jako no, jak se tam ta práce předává, docela asi bude těžký se tam nějak jako dostat. Každopádně hlavní natáčení nakonec začalo v džungli Palenque v mexickém Chiapasu v posledním březnovém týdnu roku 1986, ale většina filmu se natáčela v mexickém Mizmaloya. Velká část materiálu pojednávajícího o nasazení jednotky v džungli byla dokončena během několika krátkých týdnů a Silver i Gordon byli spokojeni s denními záběry, které jim poskytl McTiernan. V pátek 25. dubna 86 se natáčení zastavilo a to z toho důvodu, aby se Arnie dostal včas na svoji vlastní svatbu. Schwarzenegger se 26. dubna 86 oženil s Marie Shriver a jejich líbánky byly krátké a to pouze 3 dny, zatímco druhý štáb dokončoval natáčení dalšího dne. Natáčení pokračovalo až do 12. května a skončilo koncem června 1986. Já teďka dám takovou vsuvku, jo. Já jsem trošku pozadu s nějakýma seriálama, momentálně jsem se dostala k Bílému lotosu a tam je manželský pár, který spolu tráví v Bílém lotosu líbánky a jestli to vypadalo podobně jako v Bílém lotosu, tak ono ty 3 dny úplně stačí, protože to je takový bizár, hej, na to se podívejte. To je fakt bizár, já vůbec jako nechápu, jestli to je komedie, drama, nebo je to prostě takový cringe divný, ale je to fakt super, jako baví mě to hodně. No, každopádně, McTiernan i Schwarzenegger během natáčení zhubli o 25 kilo, prosím pěkně, jo. Asi bych měla taky do džungla, teda. Schwarzeneggerovo hubnutí bylo profesionálním rozhodnutím, zatímco McTiernan zhubnul, protože se ze zdravotních důvodů vyhýbal jídlu v Mexiku, chápu, prostě nesadila mu jejich kuchyně, rozumím, to se občas stává. No a na rozdíl od McTiernana trpěla většina herců a štábu cestovatelským průjmem, protože mexický hotel, ve kterém bydleli, měl problémy s čištěním vody, to je prostě klasika, to když si myslím, že znáte všichni, kdy jste byli někdy v arabských zemi, tak tam si nemůžete pomalu ani čistit zuby tou jejich vodou, protože my nejsme zvyklí na ty jejich bakterie, takže chápu, to se občas prostě děje. No a Carl Waiters v jednom rozhovoru uvedl, že herci tajně vstávali už ve 3 hodiny ráno a to proto, aby si před denním natáčením zacvičili. Víš co, napumpovat se. Prostě mít co největší kozičky a co největší pracky. Chápu. Podle Arnieho bylo natáčení fyzicky hodně náročný. Herec a teda alias bývalý kulturista se do Mexika nechal poslat vybavení do posilovny a každý den před začátkem natáčení intenzivně trénoval, obvykle se svýma hereckýma kolegama, to jsme se před chvilkou řekli, jak stávali kluci ve 3 ráno. Kromě jiných věcí, které musel Arnold předvádět a umět, tak musel taky plavat ve velmi studené vodě a kvůli vrcholné bitvě s predátorem strávil 3 týdny pokrytý bahnem. Chápete to? 3 týdny, to natáčet bahení scénu. To není jako když koukáte na holky, který se mlátí v bahně. Tohle to nebude taková zábava. No, kromě toho herci a štáb museli snášet v mexické džungli velmi nízké teploty, které vyžadovaly to, aby byly neustále zapnuté tepelné lampy. Herci a štáb natáčeli v drsném terénu, který podle herců nikdy nebyl rovný. Prostě vždycky jakoby stáli v kopci, jo. Nikdy nestáli rovně, furt jako jedna noha, vejš, druhá níž, no. Arnie k tomu řekl, celý den jsme strávili na kopci, jednou nohou dolů, druhou nahoru. Bylo to hrozné. Kevin Peter Hall k tomu řekl, že nešlo úplně o zkušenost z natáčení nebo zkušenost prostě s filmem, ale šlo v podstatě o příběh, o přežití pro ně, pro všechny. Například ve scéně, kdy predátor pronásleduje dače, byla voda znečištěná, stojatá a plná pijavic. Hall neviděl ze své masky pořádně ven a musel si scény zkoušet bez ní a pamatovat si, kde co je. Oblek se mu prostě špatně nosil, protože byl jako těžký a hodně ovlivňoval jeho rovnováhu. Pojďme si něco říct o vizuálních efektech. Původní stvoření Predátora vytvořil Richard Edlund z filmových studií Boss a bylo to neproporcionální, neohrabaný stvoření s velkýma žlutýma očima a psí hlavou, který nebylo zdaleka tak mrštný, jak tvůrci zamýšleli. Poté, co byla vypsaná výzva na nový kostým mimozemského tvora, podal nabídku tvůrce kreativních efektů Rick Baker, ale nakonec se McTiernan poradil se Stanem Winstonem a prostě Winston je bůh. Winston předtím dokonce pracoval se Schwarzíkem jako tvůrce vizuálních efektů na filmu Terminator z roku 1984. No a během cesty letadlem do studií Fox spolu s režisérem vetřelců Jamesem Cameronem Winston načetl nápady na Monstrum. Cameron navrhl, že vždycky chtěl vidět tvora s čelistí, že se mu to prostě vždycky líbilo. Byla tato myšlenka. A nakonec se tato ten ikonický vzhled propsal do Predatora. Společnost R. Greenberg Associates vytvořila optické efekty filmu, včetně schopnosti vetřelce stát se neviditelným, jeho termovizuálního pohledu, žhnoucí krve a efektů elektrických jisker. Efektu neviditelnosti bylo dosaženo tím, že někdo měl na sobě jasně červený oblek, protože byl nejvzdálenějším protikladem zelené barvy džungle a modré oblohy, no ve velikosti predátora. Potom následně byla červená barva odstraněna technikou chromakej, takže zůstala prázdná plocha. Záběr byl poté zakomponován bez herců s použitím o 30% širšího objektivu kamery. Když byly oba záběry opticky spojeny, džungle z druhého záběru vyplnila prázdnou oblast. Protože druhý záběr byl natočen širším objektivem, bylo možné vidět nejasný obrys mimozemšťana. Kolem jehož tvaru se ohýbala kulisa v pozadí. Pro termovize nebylo možné použít infračervený film, protože nezaznamenával v rozsahu volných délek tělesné teploty. Filmaři použili termovizní skener Inframetrix, protože poskytoval dobrý tepelný snímky předmětů a lidí. Svítící krev bylo dosaženo zelenou tekutinou ze svítících tyčinek smíchaných s osobním mazivem pro texturu. No a další vizuální efekty, především pro úvodní titulkovou sekvenci příletu Predátora na Zemi, dodala společnost DreamQuest Images, pozdější držitele Oscara za práci na filmech Propast a Total Recall. Film byl dokonce nominován na Oscara za nejlepší vizuální efekty. Hudbu k Predátorovi složil Alan Silvestri, který měl v roce 1985 se sebou obrovský úspěch, a to s filmem Návrat do budoucnosti. Miluji tenhle film, na ten se 100% podíváme. Je to skvělá trilogie a ta tady určitě nesmí chybět. Predátor byl jeho prvním velkým akčním filmem a hudba je plná jeho známých žánrových charakteristik, silných tónů lesních rhů, který podtrhují akci a napětí. Ve vrtulníku na cestě do džungle zazní i píseň Literature Long Tall Sally. Mac, to je jeden z těch vojáků, také dokonce recituje několik veršů z této písně, když pronásleduje predátora poté, co unikne z jejich nastražené pasti. Silvestry se vrátil k pokračování, čím se stal jediným skladatelem, který složil hudbu k více než jednomu filmu ze série Vetřelec nebo Predátor. Jak už jsem říkala, tak film měl rozpočet 15 milionů dolarů a byl uvedený do kin 12. června 87. Během úvodního víkendu se umístil na prvním místě amerických pokladen s výdělkem 12 milionů dolarů, čím se zařadil na druhé místo za filmem Policajt z Beverly Hills 2 za kalendářní rok 1987. Teď si něco řekneme o té nominaci na Oscara. Když totiž přišel čas ocenit Predátora, nominací na Oscara kvůli kombinaci použitých technik se představitelé Akademie filmového umění a věd drbali na hlavy a nebyli si jisti, do které kategorie Predátor vlastně patří. Mechanické rysy hlavy postavy naznačovaly kategorii maskérských efektů, ale díky maskovacímu efektu byl v postavě i aspekt vizuálních efektů. Stan Winston byl nakonec za Predátora nominován na Oscara v kategorii vizuálních efektů, stejně jako za Vetřelce. Ale on i jeho spolukandidáti prohráli s týmem efektů Interspace a to vlastně i ilustruje, jak byla zmatená Akademie věd z tohoto nového prolínání technologií speciálních efektů, jako je make-up a vizuálních efektů. Ve stejném roce, kdy zařadila Predátora mezi vizuální efekty, ocenila Ricka Bakera Oscarem v kategorii maskéru za jeho práci na filmu Harry a Hendersonovi. A to i přesto, že Harryho bylo dosaženo naprosto stejným způsobem jako Predátora, tedy pomocí performera v obleku a mechanické hlavy. A je vtipný, že v obou oblecích vystupoval ten týž herec, což znamená Kevin Peter Hall. Pojďme si něco říct o samotném Predátorovi. Co je vlastně zač? Kde se vzal? Kde má svoji rodinu? Jaké jsou jeho pohnutky? Co ho žene dopředu? Jaké má myšlenky? Pojďme si něco říct o těch kusadlech, která se nedají políbit. Takže, Predátor alias Yauja je teda mimozemský druh, který vystupuje, jak už jsme si říkali, v sérii Predátor, který se vyznačuje trofejním lovem jiných druhů pro sport. Připadáme to, že to jsme my. Predátoři, které vytvořili bráchové Jim a John Thomasovi, jsou zobrazováni jako velcí, sapientní a vynikající humanoidní tvorové, kteří disponují pokročilou technologií, jako je aktivní maskování, zbraně se směrovanou energií a mezihvězdné cestování. Jak Yauja, tak Hishkotin soutěží o možnost vstoupit do rituálu a stát se krvavým, což je hodnost udělována predátorům, kteří zabili kořist, již byla uznána za hodnotnou. Za design Predátor je zodpovědný tvůrce speciálních efektů Stan Winston, to jsme si říkali. Predátor byl původně navržen s dlouhým krkem psí hlavou a jedním okem. Od tohoto návrhu bylo upuštěno, když se ukázalo, že by natáčení složitého designu bylo lokacím v džungli příliš obtížné. Původně se studio objednalo maskérské efekty pro tvorbu tvora u filmy Boss. Podle bývalého vedoucího maskéru Boss Films Steva Johnsona se líčení nepovedlo kvůli nepraktickému McTiernanovu návrhu, který navrhoval 12-palcové nástavce na nohy, které Predátorovi dodávaly dozadu ohnutou satyrovou nohu. Tento návrh se nehodil do džungle z jasného důvodu, protože prostě furt natáčeli v nějakých debilních kopcích. No a po 6 týdnech natáčení v džungli v mexickém Panenque musela být produkce zastavena, aby mohl Winston vytvořit nového Predátora. To trvalo dalších 8 měsíců a poté se natáčení obnovilo na 5 týdnů a skončilo v únoru 1987. Hlasové efekty Predátora obstaral Peter Cullen, který vydával cvakavé vrčení, aby nenamáhal svůj hlas jako ve filmu King Kong, kde musel zajistit neakreditované hlasové efekty titulní postavy. Predátoři se od lidí fyzicky odlišují větším zrůstem, čelesmi podobnými členovcům a dlouhými chlupy na hlavě, které jsou zasazeny do lebky, lidově řečeno by se dalo říct, že to jsou prostě dredy. Jejich těla jsou odolná vůči poškození, jsou schopna se zotavovat z mnohačetných střelných ran a dávek radiace, který by člověka okamžitě zabili. Ale jejich zranění vyžaduje lékařské ošetření a za tímto účelem mají ve své zbroji přenosnou chirurgickou soupravu. Jsou taky schopni snášet nesnesitelnou bolest. Predátoři jsou mnohem silnější než lidé, snadno překonají kondičně připraveného nebo prostě vysportovaného člověka dospělého a holýma rukama rozbíjí pevný beton. Jsou taky zdatnými lovci a při pronásledování kořisti se snadno pohybují po stromech nebo po střechách. Ačkoliv jsou schopni přežít další dobu vystavení antarktickým teplotám. Předpokládá se, že predátoři dávají přednost horkému rovníkovému podnebí. Jejich krev má světelkující fosforově zelenou barvu. Jejich zrak pracuje převážně v infračervené části elektromagnetického spektra. Snadno detekují tedy teplotný rozdíly ve svém okolí, ale nejsou schopni snadno rozlišit mezi objekty o stejné relativní teplotě. Ovšem biomaska predátorů zvyšuje jejich schopnost vidět v různých spektrech od slabého infračerveného až po vysoce ultrafialový záření a taky filtruje okolní teplo z okolí, což jim umožňuje vidět věci s větší ostrostí a detaily. Ačkoliv jsou schopni dýchat zemskou atmosféru, například tvor ve filmu Predator 2 je viděn, jak používá dýchací masku poté, co ztratil helmu, ačkoliv teda tento predátor byl právě několikrát postřelen a proto možná nefungoval na úplně plný výkon, by se dalo říct. Druhou možností je to, že byla použita k odfiltrování nečistot ze vzduchu, výfukových plynů a podobně, který by se v jeho přirozenějším prostředí nevyskytovaly. No a o jejich stravovacích zvyklostech se zmiňuje i film Predator 2, kde je odhaleno, že tvor pravidelně každé dva dny navštěvuje jatka, aby se nakrmil tam uskladněným masem. Kultura samotných predátorů se hlavně točí okolo lovu a pronásledování nebezpečných forem života. Po zabití predátoři obvykle stáhnou mrtvolu z kůže nebo jí useknou hlavu a udělají z ní trofej. Je-li znehybněn nebo na pokraji smrti, lovec, alias teda predátor, aktivuje hromadně výbušný autodestrukční mechanismus ve svém náramku, čímž čestně vymaže veškeré stopy po své přítomnosti u kořisti. Často se naráží na to, že důvodem lovu predátoru není obživa nebo eliminace hrozeb, ale prostě sportovní výkon nebo nějaký obřad, protože obvykle útočí jen na takové formy života, které jsou schopny jim poskytnout jakousi výzvu. Ve filmu Predátoři se ukazuje, že existují nejméně dva různé kmeny predátorů, které spolu vedou dlouhotrvající krevní mstu. Predátoři dokonce navázali kontakt s ranými lidskými civilizacemi, jako byli staří Egypťané, říše Kmerů, Aztéků a Komančů. A také ne Komančů jako komunistů, jo, ale prostě rozumíme se, jo. To jsou Indiáni. Nejsou to ty lidi s třešničkama, ale ty lidi s lukem a šípem. No a taky s fiktivní kulturou obývající dnešní Bouvetoja. Po příchodu na Zemi byli predátoři lidmi uctíváni jako bohové a mnohé z civilizací naučili stavět pyramidy. Vysvětlení teda, proč mělo mnoho z těchto různých starověkých společenství výrazně podobnou kulturu a architekturu. Tohleto se trošku i bije s tím, co je v Prometeovi, protože tam v podstatě taky je nějaká mimozemská civilizace, která přišla k nám na svět a pomohla nám být chytřejší. Pářili se s náma a tedy, takže nevím úplně, jestli bychom uctívali predátory, možná dokud by si nesnudili tu masku, protože ta jejich držka je fakt jako dost děsivá, si myslím, že většina lidí by vzala nějaký kámen nebo oštěp a snažila se je zabít. Každopádně, když je teda predátoři podle těchto informací naučili stavit pyramidy, tak na oplátku očekávali oběti, které měly být použity jako jakýsi žrádlo pro lovené xenomorfy, což jsou teda vetřelci, což je vlastně pro ně jako konečná kořist. Predátoři se na Bouvetoju vraceli každé století, aby tuto dohodu dokončili, dokud se v jednom okamžiku rituálu xenomorfové nevymkli kontrole, což vedlo k tomu, že predátoři odpálili bombu, která celou civilizaci vyhladila. Vztahy mezi lidmi a predátory se od té doby zhoršily. Predátoři pak na lidi pohlíželi jen jako na další kořist k lovu. Predátoři zaujímají významné místo ve folkloru některých kultur. Někteří obyvatelé Latinské Ameriky označují tento druh jako El Diablo Cuehaque Trofeos de los Hombres, španělský démon, který dělá z lidí trofeje. A jamajská pověra označuje predátory za démony ze světa duchů. Při lovu lidí se predátoři obvykle vyhýbají některým jedincům, jako jsou děti nebo někteří dospělí, pokud nejsou ozbrojeni, ačkoliv ozbrojené ušetří, pokud nejsou náhodou těhotní nebo nemocní. To mi přijde docela trapný, ne? Jakože, že se vyhnou zabití těhotný nebo starce, nevím, přijde mi to takový trapný. No, pokud teda na ně samozřejmě nezaútočí tyhle ty lidi. Člověka, kterýmu se podařilo zabít predátora nebo xenomorfa v samotném boji nebo bojoval po jeho boku, obvykle ušetří druhové zemřelého lovce a na znamení úcty mu dají dar, často nějakou vzácnou nebo exotickou zbraň. První úspěšný lov vetřelce, teda predátor, jako když uloví toho vetřelce, tak je pro učedníka zakončen označením jeho přilby a čela kyselou krví zabitýho, protože vetřelci víme, že oni vlastně mají tu kyselinu v sobě, takže se tím označí, tím pádem se vypálí jako takovou značku. Lovec obvykle to provádí sám. I když se predátoři objevují ve skupinách, málo kdy provádí něco, co by připomínalo týmovou práci. Predátoři využívají vetřelce jako kořist a vytváří umělé herní rezervy tím, že chovají v zajetí královny a dokonce facehuggery, což je ukázáno v krátké scéně ve filmu Aliens vs. Predator. V této epizodě je ukázáno, že predátoři byli v dřívějším kontaktu s rasou tvorů, kteří se podobají vesmírným žokejům z filmu Vetřelec. To bylo potvrzeno v komentáři filmu na DVD. Ve filmu Predátoři je zase při vstupu skupiny hlavních hrdinů do tábora predátorů krátký pohled na lebku vetřelce na zemi a také na spodní čelest vetřelce na hlbě predátora Berserkera. Jazyk, tedy písmo predátorů, je ve filmech a dalších médiích vyjadřováno psanými vzory, nějakých jako pomlček. Tyto psané symboly se objevují na displejích rukavic tvorů. Připomínáme to z Fallouta, jestli si vzpomínáte, pokud jste to někdo hrál, Pip-Boye, tak oni mají v podstatě takovýhle Pip-Boye. No a tyhle ty symboly se teda objevují na těch displejích rukavic tvorů, nebo jejich přilbách, architektuře a mnoha dalších površích, který prostě predátoři obývají. Nejběžnější vokalizace predátorů se skládá z řady kliknutí, řevů, vrčení a mručení, které se skládají ze zaznamenaných vokalizací zvířat, jako jsou lvy, tygři, levharti, jaguáři, pumy, sněžní levharti, černí medvědi, medvědi grizzly, delfíni, aligátoři, velbloudi a sloni. Mě to nejvíc připomíná fakt jako delfína, jo, ten jejich klikač. Takový klikání mi to přijde. No, dravci příležitostně napodobují lidskou řeč a bylo prokázáno, že pomocí svých přileb rozumí lidským jazykům a mluví lidským jazykem. Někteří se také naučili mluvit lidskou mluvou, a to i bez použití svých přileb. Společnost predátorů staví důmyslný vesmírný lodě, který však nemají vypadat tak jako elegantně a high-tech, jako třeba stormtroopří lodě z Hvězdných válek. Jsou kmenovou kulturou, ale jejich vzhled by neměl být primitivní jako u orků, třeba z Pána prstenů. Jsou teda válečnickou kulturou, takže zdobnost nemusí být v rozporu s praktičností. Díky románu Johna Shirleyho Predátor, tak v tomto románu se ukazuje, že predátoři, kteří jsou v tomto románu označováni jako hyš, mají žlázu umístěnou mezi krkem a klíční kostí, která vylučuje do krevního oběhu silný hormony a která je vede k hyperagresi. Když je tato žláza nadměrně stimulována, vede tvory do šíleného vzteku, v jehož důsledku se pokusí zabít vše živé v dohledu, včetně příslušníků vlastního druhu, což je teda docela nevýhoda. Nevýhodná žláza za mě. Tento zabijácký vztek může být nakažlivý a šířit se z jednoho dravce na druhýho, což všechny nutí vlastně útočit jeden na druhýho. A predátoři jako druh sotva přežili válku, která byla vyvolávána jejich žlázami smrti a naučili se kontrolovat sekreci žláz pomocí umělých hormonálních regulátorů. Alespoň takhle to stojí v knize od Johna Shirleyho. Pojďme si ještě říct nějaké zajímavosti, které jsem našla ohledně natáčení. Například Solny Landman, který hrál Billyho, alias týmovýho experta na stopování, tak byl známý tím, že byl hrozně výbušný, jako extrémně ho naštvalo cokoliv. Takže se studio rozhodlo, že mu najmulo bodyguarda, aby před ním chránil lidi. Tenhle bodyguard teda následoval Landhama všude, kam šel, aby se ujistil, že se na place nedostane do žádných potíží. McTiernan k tomu řekl, a ten musel Sonnyho sledovat 24 hodin denně po celou dobu práce na filmu a dohlížet na to, aby se nikdy nechoval špatně. To je docela crazy, jakože jste tak šílený, že vás musí hlídat bodyguard. To je docela ujetý. Pak se stala taková vtipná věc mezi Schwarzeneggerem a Venturou. Ty spolu by se dalo říct, že dokonce soupeřili, protože když Venturovi na začátku natáčení upravovali kostým, v kostymérně mu řekli, že má o 1 cm větší paži než Schwarzenegger. Když se tedy Ventura vrátil na plac, řekl naší rakouský hvězdě, že by si měli paže změřit a porovnat velikost, Přičemž vítěz by dostal láhev šampaňského. Změřili paže, no a Schwarzeneggerovi byly větší. Ventura prohrál a ptáte se, jak to, že teda Ventura prohrál, když mu jako v maskérně řekli, že má větší paži. No je to úplně easy. Arnold totiž požádal šatnáře, aby ten jeho oblek trošku jako přešel a zmenšil ho a aby právě Venturovi řekl, že má větší paže než Arnold. Jako s Arnie musí být docela prdel, si myslím. On bude pěkný fištron. Jestli si vzpomínáte na tu scénu, jak si McElliot alias Bill Duke holí ten obličej, i když je vlastně oholený, tak ta napadla samotného Duka. No a scéna, kdy si vlastně tu břitvu přitiskne na tvář tak silně, že mu začne téct krev, tak byla udělána speciálně tak, že vlastně byla vyrobena speciální břitva, ze které vytékala krev. Takže nemusíte se bát, Duke si vůbec neublížil. No a aby tým působil věrohodně jako vycvičená jednotka, nařídil McTiernan, aby herci hrající komando prošli vojenským výcvikem, byl přizván vojenský poradce Gary Goldman, kterýmu McTiernan řekl, tihle chlapy vypadají jako baletky, zucal to je. No jasně, rozhodně Arnold Schwarzenegger vypadá jako baletka, přesně takhle si představuju baletáka, to jo. Goldman teda herce podrobil následujícímu výcvikovému tréninku. Poslouchejte dobře. Chodili 20-mílové túry mexickou džunglí. Goldman je vzal dokonce na silniční běh v horách a po několik dní je mučil v posilovně. George Chaves vyprávěl historiku, jak si uprostřed výcviku lehnul, aby se odpočinul uprostřed treku džunglí a když se posadil, byl pokryt stovky mravenců, kteří ho začali kousat, upadl do šoku a běžel džunglí a strhával za sebe oblečení. Jesse Ventura už měl vojenský výcvik z doby, kdy vlastně sloužil u Navy Seals a řekl, řeknu mu to takhle, v reál bych s nimi nechtěl jít, ale určitě s nimi natočím film. Takže kluci asi úplně nebyli dobří bojovníci, ač teda Arnie to predátorovi natřel. Pak tam máme hrozně obrovskou scénu nebo sekvenci výbuchů a štábu trvalo 2 týdny, než džungli obsadili výbušninami. Nebojte, žádnou z částí džungly nezničili, protože tato lokalita konkrétně byla již před tím natáčením před několika lety vyhořela. Když pak začali natáčet, objevilo se 300 mexických komparzistů, zatímco jich potřebovali jenom 100. McTiernan jim všem zaplatil a 200 z nich poslal domů. To je docela hezký. Tuhle tu ale velkou scénu sám John McTiernan nenatočil. Natočil ji sekundující nebo druhý prostě režisér, který se jmenoval Craig Bexley, který předtím pracoval na televizním seriálu A-Team. Když McTiernan viděl, co Bexley udělal, nelíbilo se mu to a řekl, je to kaskadérský styl, statický záběr za statickým záběrem, tohle není válečný film. Ale producent Joel Silver ho ovšem přesvědčil, aby to tam nechal a mně se to tam líbí, mně to tam nepřijde jako blbý. Posuďte sami, mrkněte na to a dejte mi klidně vědět do komentářů. Natáčení provázelo hrozně moc problémů. Už jsme se říkali vlastně o tom průjmu, o tom, jak jim bylo zlé. Ten štáb byl fakt jako vyčerpaný do toho. McTiernan i Arnold Schwarzenegger zhubli 25 kilo. U toho Arnieho, já jsem z toho v průběhu filmu nevšimla, ale McTiernan tvrdí, že je to tam vidět. Nevím, posuďte sami. McTiernan si dokonce během natáčení taky zlomil zápěstí, když spadnul ze stromu. Taky scénograf John Vallon si neudělal průzkum a netušil, že stromy přijdou o listí, takže když se tak stalo, tak museli prostě přiletět tuny umělých listů, aby ta džungle vypadala hustěji. Pak je tady taková vtipná historka, kterou vypráví kameraman Donald McAlpin a ten řekl, že Arnie naprosto věděl, v čem je dobrý a v čem už dobrý prostě není a vyprávil následující historku. Každé ráno se přepisovaly scénáře a jedno ráno se Arnold vypařil z přívěsu přímo k Johnovi. Chytil ho za límec a řekl,
tady je moc slov, řeknu jenom 3.
Dobře Arnie, ty jsi nikdy nebyl moc výřečný. Ohledně té scény, jak musel být Arnie pokrytý tím bahnem, tak se jednalo ve skutečnosti o keramickou hlínu. Ovšem, tam byl průser to, že mu hrozně klesla tělesná teplota až o několik stupňů. Štáb se ho snažil zahřát tím, že mu podával rakouský punč, výborný nápad, a Arnie k tomu řekl, čím víc jsem toho měl, tím víc jsem se opíjel. No, to se děje s alkoholem. Já nevím, jestli to Arnie nevěděl, ale možná je tady někdo, kdo to taky neví. Fakt se děje to, že čím víc chlastu si dáte, tak tím víc jste opilí. Je to prostě přímá úměra. Pak se samozřejmě staly i nějaké vtipňoučké, miloučké věci. No, miloučké, asi moc ne, ale každopádně Carl Waitress se ve filmu zahrál toho CIA, človíčka, Dillona, a při poslechu Waitressových rozhovorů bylo naprosto jasný, že si to chlapi užili, protože řekl, že zažili jsme skvělé časy. Byla to skvělá parta chlapů, bláznů v džungli, kouřili velké doutníky, pili opravdové pití a pumpovali železo. Šílení bláznivý chlapy. Arnold Schwarzenegger byl dokonce velký kuřák doutníků, a to nejenom ve filmu, ale i mimo kameru. A Carl Waitress na nich byl taky potom závislý a řekl k tomu následující. Jako sportovec, který jsem, bych si ani za milion let nedovolil, aby se tabák dotkl mých rtů, ale seděl jsem tam a cítil jsem tu skvělou, skvělou vůni toho tabáku. Arnold nakonec řekl, Carly, chceš jednu? Jasně, proč ne? A bylo po všem. Během několika dní mi Arnold nechal doručit krabici doutníků. No jo, takhle se to stává. Jedna zadarmo a seš v tom na celý život. Lítáš tam až do konce svých dnů. Jak už jsme si říkali, tak Van Damme původně hrál Predátora, ale byl poměrně rychle vyměněn. Tato ta výměna stála 20 000 dolarů, nebo spíš ty scény, který jako s nima natočil. No a potom si zahrál teda Kevin Peter Hall, Predátora, měl 218 cm a oblek byl naprostý nesmysl. Z toho, co jsem se dozvěděla, tak vážil 200 kg, ale úplně teda si tímhletím nejsem jistá, nemyslím si, že člověk je schopen na sobě nosit 200 kg, přijme to jako úplná blbost, takže já bych typla, že vážil třeba 30, ale to váží podle mě i výzbroj jako normálně nějakých těžkooděnců. Takže, ale chodit zase s tím v džungli, v tom kopci, chápu, že to musí být jako na prd, ale nevěřím tomu, že ten oblek vážil 200 kilo, absolutně ne, takže pokud si to někde dočtete, tak bych tomu moc nepřikládala jako váhu. Nemůžu si představit, že někdo nosí prostě několik hodin 200 kilo na sobě, to je hloupost. Ani Arnold by to podle mě nezvládl. Každopádně ta maska byla fakt blbě udělaná, protože z ní nebylo vůbec vidět ven. A jak jsme si říkali, tak Peter si v podstatě musel dopředu zapamatovat kroky, který udělá, a jakmile si nasadil tu masku, tak šel v podstatě po paměti, takže on se musel naučit jako jednotlivý kroky, kam bude šlapat, co bude dělat, jak se bude hýbat, aby vůbec věděl, kam může spočinout jeho noha, jelikož prostě přes tu masku nebylo vůbec vidět. Dokonce se na scéně objeví i známý scénarista Shane Black, který má na svědomí smrtelnostnou zbraň. No a Joel Silver ho přivedl jako herce. Hraje tam Ricka Hawkinse, no ale Silver měl i takový postranní úmysly, protože chtěl mít v podstatě Blacka po ruce, aby v případě potřeby vylepšil scénář, co se Blackovi moc nezamlouvalo, ale napsal pár vtipů, který jeho postava řekne v prvním dějství, ale jako jinak nic moc. John Davis k tomuhle řekl. Požádali jsme ho o přepsání scénáře a on řekl, že je ve filmu hercem a ne scénáristou. Takže byl první, koho jsme zabili. Zabili jsme ho po 7 minutách filmu. Nespolupracoval. Není se čemu divit, když nespolupracujete, jdete z kola ven. Kmen promluvil. No a to by bylo asi všechno, protože já jsem koukala teda, že na IMDb se uvádí nějakých 109 chyb ve filmu. Ale mně to přijde takový nudný, jakože prostě poukazovat na chyby. Proč? Proč? Pojďme poukazovat na ty dobrý věci a ty dobrý věci se povedly, ten film je super, je to fakt horor, je tam taková prostě tísnivá atmosféra. Já bych to klidně srovnala i s tím Jurským parkem, protože ono na druhou stranu, když vás honí obrovský T-Rex, tak to prostě příjemný není. A tady vás honí ne zas tak obrovská příšera, ale zase neviditelná příšera, která má laser a může vás úplně lehce spoza stromu zastřet a vy o tom ani nevíte. Doporučuji teda ten film na třeba nějaký páteční nebo sobotní prostě pofel doma, když se vám třeba nebude chtít pít, což si myslím, že je dobrý občas zůstat doma a nic nedělat. Tak si to užijte s Arniem, s jeho obrovskou rukou, a teď už máte i informace o tom, jak vlastně predátoři fungují. Tak jo, drahouškové, mějte se krásně, my se uslyšíme příští týden u další filmové vaty. Budu se na vás těšit. Čau, dymňovdy!